Igår så talte jeg om begynnelsen i Nehemia. Jeg har bare lyst til å ha noen kort repetisjon for de som eventuelt ikke var til stede i går. Det skjedde nemlig i Israels folkets historie at de ble bortført til Babylon etter langtids ulydighet mot Gud. Og der måtte de være da i 70 år i fangenskap. Men så oppfylte Gud løftet sitt. Han hadde sagt at han skulle fri dem etter 70 år, og det gjorde han. Han kom og frelste dem. Men en del av den spenningen som vi møter i Nehemias bok, da er det at det er en del som ikke ville la seg befri, men som ville være igjen der i Babylon. Men noen reiste tilbake til det lovede landet. Jeg snakket litt om i går, om en parallell som vi møter i Bibelen, i Johannes' åpenbaring, hvor det blir en sånn bydende rop til Guds folke. Kom ut av henne. Kom ut av Babylon. Og da var akkurat det som hadde skjedd der med Israels folke. De var i Babylon. De var befridd. Men hva med hjertet? Hvis hjertet hang igjen i Babylon, så var det da som var nøden deres. Men Guds bud til oss er også, kom ut av henne. Kom ut av Babylon. Vær med i den flokk som ikke har sin skatt i denne verden, men i den kommende verden. I Johannes' åpenbaring så står det om skjøgen Babylon. Det er det tilsynelatende Guds rike, som ikke er befridd, men som enda er i synden, og som har sin skatt i denne verden. Men så har vi da at Gud ser forskjell. Han ser til sin sanne Guds menighet. Vi kan ikke frelse oss selv. Den hvite drakten som vi ser her, det er renset i Jesu blod. Og sånn trenger vi også å bli renset i Jesu blod. I Daniel 12:10 står det: mange skal bli renset, luttret og vasket rene. Men de urettferdige skal gjøre urett, og ingen av dem skal forstå. Men de kloke skal forstå. Og dette var Daniels tale for langt over 2000 år siden. Han talte om endetiden. Den tiden er i nå. Mange skal renses og luttres, men de urettferdige skal bli ved i sin urettferdighet. Men la oss forkynne evangeliet så lenge vi har mulighet. Og så var det dette med Nehemia da. Nehemia, han så til denne her resten av Israels folket, eller denne lille flokk, som hadde reist tilbake til det lovede landet, som hadde latt seg frelse. Men så var det da at han da spurte seg fore om jødene, den rest som var blitt frelst fra fangenskapet, og om Jerusalem. Men de svarte meg: de som er blitt befridd fra fangenskapet og nå bor der i landskapet, er i stor ulykke og vanære. Jerusalems mur er revet ned, og portene er oppbrent. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt og sørget dag etter dag. Jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn. Det var utgangspunktet som jeg så på i går. Nehemia så sørgde over dette folket som var befridd, men som likevel var ubeskyttet imot fienden. Murene var revet ned og portene var brent. Og han var i sorg over det. Men ikke bare det. Han var også i bønn for sitt folk. Kjenner du bønnens makt? Den er vi nødt til å løfte fram. Vi må be for folket vårt. Vi må be for hverandre. Be for menighetene. Be ikke minst for de som er ansatt her i NLM Sør. Be for regionleder. Be for regionen. Be for pastorene. Be for hverandre. I Jakobs brev står det: et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Og vår rettferdighet er Jesus. Derfor har din bønn stor virkning. Da er et løfte. Men bruk bønnens rett. I gårsdagens bibeltime så var det ett spørsmål som stod der som overskrift. Hvordan står det til med dine myrer? Dine myrer revet ned? Dine porter oppbrent? Kan fienden gå inn og ut som han vil? Eller har du et intakt forsvarsverk? Vi har en fiende å forsvare oss imot. Og det var det som ble lest i dag. Ta på Guds fulle rustning. For vår kamp er ekte. Og den er ikke mot kjøtt og blod, men imot ondskapens ånde her. Da er den fienden vi trenger myrer imot. Men mangelen på myrer var en sorg og en vanære på Nehemjas tid. Det måtte bygges opp. Og jeg tror at mangelen på myrer i Guds folk kan også være en sorg og en vanære i vår tid. Men la Gud bygge de opp. Tema som står som overskrift i dag, det handler om gjenreisningen av myrene. For Gud hadde latt Nehemia se israelsfolkets sanne tilstand. At de var forsvarsløse. Gud hadde åpenbart det for ham. Og da drev han til en inderlig bønn for sitt folk. Og som det ble nevnt i går på kveldsmøtet. Det er Gud som virker i dere, både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. Gud må gi oss alt. Han må gi oss frelsen. Han må gi oss rettferdiggjørelsen, og han må også gi oss helliggjørelsen. Han må gi oss den gode viljen til å leve rett for ham. Han må gi oss ønske og viljen til å be. Han må gi oss tro til å be. Og da skal vi tale litt om i dag. Hebreerbrevet 12:14. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. Og så står det i ordspråken av 25:28. Som en ødelagt by med nedrevet mur, er en mann som ikke kan styre sitt sinn. Jeg spurte i går, hvor står det til med dine myrer? Guds ord kan avsløre, men la det avsløre. For Guds ord kan også bygge opp. Guds ord kan rive ned, men det kan også bygge opp. Og helliggjørelse. Ja, det handler jo nettopp om å få sinnet sitt fornyet. Men det som da i Efeserbrevet 4. Vandrer ikke lenger slik som hedningene vandrer, som følger sitt tomme sinn. Deres forstand er formørket. De er fremmede for livet i Gud ved den uvitenhet som er i dem, fordi de har forherdet sine hjerter. Følelsesløse har de gitt seg over til tøylesløshet, så de lever i all slags urenhet og griskhet. Men dere har ikke lært Kristus slik å kjenne. Så sant dere har hørt om ham, og er blitt opplært i ham, slik sannhet er i Jesus. Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle mennesket, som er fordervet ved de forførende lyster. Men bli fornyet i deres ånd og sinn, og ikle dere det nye mennesket, som er skapt etter Gud, i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Bli fornyet. Ikke ved en kraftanstrengelse, men ved å ikle seg det nye mennesket som blir gitt oss av bare nåde. I dag skal vi snakke om gjenreisningen av myrene. Og noe av det vi skal lære er hva som skjer når en begynner å gjøre alvor av å gjenreise myrer. Fallne myrer. Den kristne som ikke søker helliggjørelse, vil heller ikke erfare striden som da innebærer. Striden med fienden. strid med det gamle mennesket. Men der hvor det blir alvor av å gjenreise myrene, der får en også oppleve på en ny måte at vi har en helt ekte strid. Vi leser fra Nehemia 2. I måneden Nisan i kong Artaxerxes 20. år traff det seg en gang slik at det var satt fram vin for ham. Jeg tok da vinen og røkte den til kongen. Jeg hadde aldri før vært sorgfull når jeg sto for hans ansikt. Det er Nehemia som forteller, for dette var hans jobb der hos kong Artaxerxes. Men da leser vi videre. Da sa kongen til meg, hvorfor ser du så bedrøvet ut? Du er jo ikke syk. Det kan ikke være annet enn hjertesorg. Da ble jeg meget redd. Og jeg sa til kongen, kongen lever for evig. Skulle ikke jeg se bedrøvet ut når byen hvor mine fedres graver er ligger øde og dens porter er fortært av ild? Da sa kongen til meg, hva er det da du ønsker? Da ba jeg til himmelens Gud og sa at jeg, og så sa jeg til kongen, om kongen så synes, og dersom du har godhet for din tjener, så ber jeg om at du vil la meg reise til Juda, til den byen hvor mine fedres graver er, så jeg kan bygge den opp igjen. Sånn var det gjenoppbyggingen begynte. Da var det at han fikk god vilje hos kongen. Og så skjer det da at denne kongen gir all den drahjelp som Nehemia trenger for å gå i gang med arbeidet. Og Nehemia, det var skjelvende han begynte på dette arbeidet, og han var redd for at han ikke engang kunne få begynne, at denne kongen ville stoppe han i det. Men når Gud åpner en dør, så er det ingen som kan stenge. Og det var lovt da at Israels folket skulle tilbake, de skulle ut av Babylon. Og derfor var det Gud som gjorde det. Gud vant velvilje for Nehemia hos denne kongen. Gud er den som velsigner. Sånn er det i ditt liv. Alt kan Gud åpne. Og når Gud åpner, så er det ingen som kan stenge. Det er Gud du skal søke alt godt av. Og da var det som skjedde her med Nehemia. Han var i bønn. Og så begynner Gud å åpne. Men så skjer det noe spennende. Eller noe dramatisk, får vi si. Nehemia 2 og vers 10. Men da horonitten Sanballat og den ammonittiske tjeneren Tobias hørte dette, syntes de meget ille om at det var kommet en som ville arbeide for Israels barns vel. Sånn var det. Da var fiender som stod klar der med de nedrevne murene, og så ville ha det sånn. Og fienden finner det stadig meget ille når Guds folk gjør alvor av å ville gjenreise murer. Men Nehemia han lot seg ikke stoppe. Han undersøkte denne byen og begynte å gjøre arbeid. Og så står det i Nehemia 2,17. Nå sa jeg til dem, dere ser selv den ulykke vi er i, at Jerusalem ligger øde og portene er opprent. Kom og la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke skal være til spott lenger. Og jeg fortalte dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og like så det kongen hadde sagt til meg. Da sa de, la oss gå i gang og bygge. Og de styrket seg til det gode verket. Og da var denne første frykten som begynner å spire der. Frimodighet i arbeidet. Det kan være sånn at når vi taler sånn som i går, så er det lett for at det kan bli litt elendighetsbeskrivelse. Murer som ligger nede. Kristenfolk som har falt ut i det ene og det andre. Og hvor Gud er blitt fjern. Men la oss være frimodige. Hvis murene er rast ned, ja, da er det Guds vilje at vi skal gjenoppbygge dem. Da er Guds arbeid for oss. Å Og da trenger vi frimodighet. Og da var det vi så der. La oss gå i gang og bygge. Så vil jeg da spørre deg, kjenner du på denne frimodighet i ditt liv? Eller kjenner du på mismot? Vi trenger å bygge opp igjen murene, men vi trenger frimodighet for å gjøre det. Men jeg tror at det er masse motløshet ute i de kristnes rekker. Det er riktig at loven er kommet for å knuse vår tanke på i hele tatt å skulle frelse oss selv. For hvem her inne kan elske Gud over et helt hjerte? Hvem av oss her inne kan elske vår neste som oss selv? Og akkurat da er det loven krever av deg om du skal bli frelst på den veien. Om du hører loven, så knuser loven nettopp de tro på at du kan frelse deg selv. Loven kom på to steintavler for å avsløre at vi har steinhjerter. Og det står i Jesaja 57, 15. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Men det står også en fortsettelse der. I Jesaja 57, 15. For å gjøre levende de nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerter levende. Men jeg er ikke meint å være knust og bare ligge nede. Ja, Gud er den som river ned vår tro på oss selv, men han er også den som bygger opp noe nytt. Og vi trenger stadig da at ordet dømmer oss. Vi trenger stadig da at ordet avslører oss, at kjødet vårt skal dødes. Men det er ikke for at vi skal leve et liv i motløshet. Det er for at vi skal tenke at det er bare elendighet med de kristne. At et kristenliv er umulig. For i Jesaja 36 så står det noe som er grensesprengende, og som er helt sant. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inne i dere. Jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter det. Og da er det under Gud gjør ved evangeliet. At steinhjertet blir parkert. Det blir avslørt som steinhjerte. Men vi får i oss en ny vilje. Guds hellige ånd. Og så har den andre lover skrevet i seg. Vi må spørre oss, er motløshet av Gud? Den kan ramme oss hva tid som helst. Og motløsheten den kommer når vi minst venter det. Men da jeg har lyst til å gå litt i rette med, er en type villfarelse. Av at jo mer motløst du føler deg, ja, jo mer åndelig er dette her. Dette er et nyansert bilde. For i Salme 51, 19 står det. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. Ja, sånn er Guds virkning på oss. At Gud skaper dette sønderbrytte og knuste hjertet. Salig er de fattige i ånden, begynner Jesus sin bergpreike. Det er Guds gjerning. Og den gjerningen er det han og han alene som kan skape i oss. Ved sitt ord. Men så skaper han også dette her nye. I 2. Timoteus 1,7 leser vi. For Gud har ikke gitt oss en motløshetens ånd, men kraftens, kjærlighetens og sindighetens ånd. Motløshet er ikke av Gud. La oss huske på da, at Jesus har oppfylt loven. Vår frimodighet for Gud er nettopp det Jesus gjorde. Evangeliet er jo da at Gud sendte sin sønn til jord for å leve fullkomment for deg. Og så tok han på seg synden vår. Opp på korset sonte han og løste oss for evighet ifra et hvert krav som Gud har over ditt liv. Alle krav Gud har over ditt liv, oppfylte Jesus på korset. Hvordan er det rom for motløshet i møte med et sånt budskap? Det er jo derfor det heter evangeliet. Det er det gode budskapet. Du er frelst. For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Det er det fantastiske budskapet vi har, og som vi skal bringe ut videre. Vær ved godt mot. Da er Bibelens vei. Og så vet vi da fra Galaterbrevet 5. Åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Det er ikke kraftanstrengelsens frykt vi snakker om, men åndens frykt, den som Gud alene kan skape, ved sitt ord og ved sin ånd. Han skaper det. Det er ikke vi som presser det fram. Greiner kan ikke presse fram et eneste eple, men det skapes av den livskraft som kommer fra stammen. Og vi er alle greiner på vintreet, vi som er kommet til tro på Jesus, og da er det hans kraft som skaper frukten. Og Guds ord taler til oss, taler til deg. Vær ved godt mot. Frykt ikke. Dette er et bilde som illustrerer noe av det som skjedde når Israelsfolket skulle inn i det lovede landet. Det var enda noe som Gud hadde lovt. Og der var det 12 speidere som ble sendt ut. Men der i det lovede landet, landet som Gud hadde lovt i at de skulle innta, der så de hindringer. Der så de store kjemper. Og de så befestede byer. Og hva ble de? Jo, de ble motløse. Men Kaleb og Josva trodde Gud. Fordi at de trodde mer på Guds ords løfter enn på de hindringer som de så. Og så ble det talt til dem. Dere skal innta landet. Gå nå. Reis nå. Det er Guds løfte at dere skal innta det, men dere må følge Guds ord og reise nå. Men de gjorde ikke det. Fordi de 10 speiderne hadde gjort folket motløse ved det de hadde sett. Motløshet er ikke av Gud. Og så kommer da Guds ord til dem og sier da at når han har oppfordret dem nok til å innta det lovede land, så sier Gud til folket at nei, dere skal ikke nå få lov å innta det. Nå skal dere gå 40 år i ørken, og så skal deres sønner og døtre innta dette landet. Men da snudde tonen. Da begynte israelsfolket å se på disse byene, og så sa de, vi skal innta den og den byen. Men da kunne Moses si at nei, dere skal ikke reise der. Men hva gjorde de? Men da trosset de Gud på en annen måte. Ikke med mismot, men med overmot. Og både mismotet og overmotet er 2 sider av samme sak. Begge deler er vantro. Mismotet er der hvor hindringer ser ut til å være for store til at vi i vår egen kraft skal få dette til. Og så avsløres det at vi ikke har tro til Gud, hvor alt er mulig. Mens overmot er egentlig akkurat det samme. Men der ser hindringene for små ut til at det skal ikke være det minste problem for meg. Og så går en på i tru på seg sjøl. Men der òg er det vantrua. Men hva er det Gud kaller oss til? Jo, til frimodighet. Og det er noe annet. Det er den tru som regner med Gud og hans løfter, enten dette ser lett eller vanskelig ut. Og da var det som skjedde der i Nehemjas bok. Da var at de ble gjort frimodige. Gud hadde lovt dem at de skulle få det lovede land. Og han lover velsignelse. La oss gå i gang og bygge. La oss gjøre det samme. La oss være frimodige på Guds ord og å bygge Guds rike. Men det var en fiende der. Og vi leser nå at fiendskapet øker. Når en ikke gir seg, så øker motstanden. Nehemja 2,19. Men da horonitten Sanballat og den ammonittiske tjeneren Tobias og araberen Geshem hørte det, spottet de oss og foraktet oss og sa, hva er det dere gjør der? Vil dere sette dere opp mot kongen? Så der var det altså enda flere som begynte å kjempe imot dem. Og det de gjorde, det var å spotte og å forakte. Og hvis du begynner å gjøre alvor av å lese din bibel og å se på Guds løfter og ja, dette vil jeg leve i, dette skal få lov å prege meg i dag, ja, så kan motløsheten komme inn. Fienden er nær. Og han har lyst til å komme og spotte og forakte. Og så kommer han med all slags måter å drive og gjøre deg motløs på. Men hold fast, try på Guds ord, og tross den spotten som møter deg. Enten det er ifra den stemma inni deg, så kommer ifra fienden og ifra det gamle mennesket. Eller det er ifra det ytre. For i 1. Peter 4 leser vi. For det er nok at dere i den tiden som er gått har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og i skammelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere. Har du opplevd noe av denne spott i ditt liv? Da er du salig. Det er Jesu ord til alle som blir forfulgt for rettferdighets skyld. For himmelenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled og fry dere. For stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfulgte de profetene før dere. Men skulle du være fullstendig uten denne spott, fullstendig uten motstand, så la det være til ransakelse. For i bergprekenen går Jesus rett videre, for det jeg leste nå, til å si, dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Det er noe av det som vekkes naturlig når vi blir i ordet og bygger på det. Så vekker det motstand. Og da er det vi ser videre i Nehemja. Når vi kommer til Nehemja kapittel 3, så er det oppbyggingen. Der arbeider folket videre. Og så er vi i Nehemja 4. Da nå Sanballat hørte at vi bygde på muren, ble hans vrede opptent. Han ble ytterst forbitret og spottet jødene, og sa til brødrene sine og til stridsmennene i Samaria, hva er det disse usle jødene gjør? Skal de ha lov til slikt? Skal de få ofre? Skal tro de vil få verket fullført i dag? Men så blir de spotta, så det er en som spotter da. La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, så vil han rive den ned. Og sånn er det òg. Når vi begynner å gjøre alvor av å tro på Gud, tro på Bibelen, la det bygge sannheter i vårt liv, ja, da er det første og mektigste angrepet, da er nettopp denne spotten og forakten. Det kommer ikke til å gå. Men ta vare på frimodigheten. Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn, står det i Hebreerbrevet 10,35. For vår frimodighet er Jesus. Og skulle du bli mismodig i kampen fordi du erfarer at du hadde, ja, du snubler igjen og igjen, så bli sterk i nåden. Husk at alle krav imot deg er betalt. Men la ikke fienden triumfere over deg i å skape motløshet. For da er jeg ikke av Gud. Vær frimodig og sterk. Og så kommer neste angrep. Og da er det Nehemia 4 videre. Så bygde vi på muren, og hele muren ble satt i stand til sin halve høyde. Og folket hadde godt mot på arbeidet. Men der igjen så er det motstanden som reiser seg. Men nå kommer han på enda mer dramatisk vis. Nå begynner det å komme sammensvergelser imot folket. Og de begynner å yte mer koordinert motstand. Når fienden ser at det er alvor å bygge murer, ja, da må òg fienden mobilisere krefter for å stoppe det. Derfor nevnte jeg det med bønn tidligere i dag. Husk at bønn er et arbeid i Guds rike. Husk at vi trenger bønn mer enn noen ting. Vi som jobber i regionen, i NLM Sør, vi pastorer trenger bønn. Regionen trenger bønn. Da er noe du skal ta med deg i dag. Det er et arbeid for Guds rike. Men la ikke den stemmen herske i deg som sier at det har ingenting å si om jeg ber. Det er bare motløshetens ånd. Men Gud, han vil gi oss bønnens ånd. Og her videre i Nehemia så ser vi løsningen. Nehemia står på. Vær ikke redd dem, sier han. Og så er det da dette ordet som er så oppmuntrende, som blir sagt til folket. Vær ikke redd dem. Nå er det snakk om fiendene. Og dette kan vi si om våre fiender, enten de er i det indre eller de er rundt oss. Vær ikke redd dem. Tenk på Herren den store og forferdelige. Og kjemp for deres brødre, deres sønner og døtre, deres koner og deres hjem. Og der er det vi ser da at denne kampen ble alvorlig for dem. De utførte arbeidet med den ene hånden, og med den andre holdt de våpenet sitt. Og det var jo òg noe av det som var tonen her i innledningen til denne bibeltimen. Bli sterke i Herren. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige grep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Jeg skal tale litt mer om den rustningen i morgen. Nå skal jeg bare ta noen få punkter til ifra denne gjenoppbyggingen av myrene. For det kom enda et angrep på denne gjenreisningen. Men nå kom angrepet innenfra. Det var rett og slett Israelsfolket som begynte å leve galt seg imellom. Det var noen som utnyttet andre. Og som ikke ville ettergi andres gjeld. Og så ble det en ukjærlighet. Det ble bitterhet, og det ble utnyttelse. Sånn skal det ikke være blant Guds folk. Og skulle det bli sånn blant Guds folk, så er det òg noe som må avsløres av Gud, og som han må rette opp i, så vi kan begynne å gjenreise myrene. Nehemia sa, det er ikke rett det dere gjør. Burde dere ikke vandre i frykt for vår Gud, så ikke hedningene våre fiender skal få grunn til å håne oss. Men når det kommer uforsonlighet inn blant Guds folk, da gir vi jo nettopp grunn til fienden til å håne. Så der trenger vi da å leve i tilgivelse. Tilgi hverandre, sånn som Gud har tilgitt dere i Kristus. Og det siste angrepet, da var nå var fienden desperat. Ingen av disse her angrepene hadde lykkes. Men hva gjør de da? Jo, nå har vi kommet til Nehemia 6. Og der står det om da at disse fiendene sendte bud inn i byen til Nehemia. Kom nå og la oss rådslå sammen. Og så begynte de til og med å skape vonde rykter. Det ble sagt fram en profeti over Nehemia om at han kom til å dø. Men det var en falsk profeti. Og her er det da at vi godt kan se litt av bildet her. Er at når fienden ikke lykkes med å spotte og forakte og å skape skremsel, så kan han begynne å blande seg, eller iallfall å prøve å blande seg, med falskt vennskap. Men der er det at vi trenger å leve nær Gud og Guds ord, så vil vi kunne avsløre det. For det er Gud som avslører det. Og derfor var bildet der nettopp. Det var et sånn type vennskap. Syndefallet var jo nettopp en sånn type tilsynelatende god gjerning fra slangens side. Så kom en ny informasjon om Gud. Men problemet var bare at det var løgn. Og når de trodde på det, så gikk det galt. Og sånn var det òg der med myrene. At det var dette falske vennskapet. Men så er det så flott at myren ble gjenoppbygd. Det skjedde på 52 dager, står det. Og da ble omtrent sånn. Det der er jo de ekte myrene i Jerusalem. Kanskje var det akkurat sånn det så ut. Og da er et mektig forsvarsverk. Og i Salme 127 står det. Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned og spiser brødet dere har slitt for. Det samme gir han sine venner mens de sover. Og da blir en sånn siste oppfordring nå i dag. At vi må ha myrer som holder mål. Og de er det Gud sjøl som må bygge. Men det som er så flott, er at han har myrene klar for oss. Og dette ordet nevnte jeg òg i går. Jeg syns jeg oppdaget noe nytt i det ordet, som jeg ikke hadde sett før. Men der står det, se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Dine myrer står alltid for meg. Og da er dermed blir sterke. Det er i forsoningen. Det Jesus gjorde for oss. I begge mine hender har jeg tegnet deg, sier Gud til oss. Og det er Jesu forsoning. Så når du kjenner mismot, så se ikke på deg sjøl, men se på Jesus. For det han gjorde for deg. Og hvis du kjenner på overmot, så la deg òg oppdra av Guds ord. Gud vil at vi skal være frimodige. Men vår frimodighet er i Jesus. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Min Jesus lever, derfor er jeg trygg. Min framtid er i Jesu hender. Mitt liv er verdt å leve, for han elsker meg.